Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับก็คือบริษัท Boeing นะฮะผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักบริษัทนี้นะฮะ บริษัท Boeing ก็เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะของธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์นะครับแต่ต้องบอกว่าสถานการณ์ของ Boeing เนี่ยกำลังค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะเหตุผลที่ผมหยิบเรื่องของ Boeing มาพูดวันนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าพยายามจะหาเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับโควิดแต่มันก็ต้องกลับมาเกี่ยวกันจนได้นะฮะคือช่วงนี้มันถ้าจะมีเรื่องเดียวจริงๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องโรคอะไรต่างๆแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องของบริษัทนี้เป็นพิเศษเลยนะครับคือจากรายงานล่าสุดของ McKinsey ที่เราคุยกันไปวันจันทร์เนี่ยนะครับMcKinsey บอกว่าธุรกิจที่จะมีการปัญหากว่าจะกลับมาได้ช้าที่สุดเนี่ยก็คือธุรกิจAerospace นะฮะแล้วก็ Defense ก็คือพวกที่ผลิตเครื่องบินพาณิชย์หรือว่าเครื่องบินที่ใช้ในการทหารปกติเนี่ยบริษัทอย่าง Boeing หรือ Airbus เนี่ยนะครับคู่แข่งตลอดการของ Boeing เนี่ยจะมีแบ็คล็อกเครื่องบินกันหลายปีเลยนะครับ 4-5 ปีบางรุ่นเนี่ยจะเป็น6ปีอะไรแบบนี้นะฮะแต่คือตอนนี้ไอ้แบ็คล็อกที่ว่านั่นเนี่ยหายไปเยอะมากนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเล่าอย่างนี้ก่อนฮะคือบริษัท Boeing เนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ถ้าพูดถึงสายการบินพาณิชย์นะฮะเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยนะฮะก็ใหญ่สุดนะครับแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่านอกจากเรื่องของสายพาณิชย์แล้วเนี่ย Boeing เนี่ยยังเป็นผู้ผลิตอาวุธลำดับใหญ่ลำดับ2ของโลกนะฮะผู้ผลิตอาวุธในท็อป5ของโลกเนี่ยนะครับรวมแล้วจะเป็นบริษัทจากสหรัฐทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็อีก5ที่เหลือเนี่ยเป็นบริษัทจากยุโรปนะฮะผมไล่ชื่อให้ฟังนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องของบริษัทผู้ผลิตอาวุธเท่าไหร่นะฮะใหญ่สุดอันดับ1เนี่ยคือ Lockheed Martin นะครับ Lockheed Martin ปีนึงเนี่ยขายอยู่ประมาณสักเกือบ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะมีคนเอาไปเอาโลโก้ของ Stark นะฮะของ Stark Industry เนี่ยโลโก้ของ Lockheed Martin ไปทำล้อเลียนจึงมีความคล้าย Stark Industry ใน Iron Man นะครับอันดับที่2นะฮะผู้ผลิตยุทโธปกรณ์นะครับก็คือบริษัท Boeing นะครับอันดับที่3ก็คือ Northrop Grumman นะครับอันดับที่4คือ Raytheon นะฮะอันดับที่5 General Dynamics ทั้ง5บริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทของสหรัฐทั้งสิ้นนะครับลำดับที่6เป็นสัญชาติอังกฤษนะฮะ BAE System นะฮะลำดับที่7 Airbus เองเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตอาวุธใหญ่ๆใหญ่ระดับท็อป10ของโลกเหมือนกันนะครับลำดับที่8คือ Leonardo นะครับแล้วก็ Thales ตามมาเป็นอันดับสุดท้ายนะฮะทีนี้ Boeing เนี่ยต้องบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของ Boeing เนี่ยค่อนข้างย่ำแย่นะครับแต่ว่า Boeing เนี่ยเป็นบริษัทที่มีความสำคัญกับสหรัฐอเมริกามากโดยเฉพาะในแง่ของภาพนะฮะเพราะว่า Boeing เนี่ยเป็นบริษัทที่บางปีต้องใช้คำว่าบางปีนะครับเป็นบริษัทที่ส่งสินค้าออกคิดเป็นจำนวนเงิน US ดอลลาร์เนี่ยนะฮะมูลค่าของ US ดอลลาร์เนี่ยเยอะที่สุดอันดับ1ของสหรัฐอเมริกาเป็นความภาคภูมิใจนะของสหรัฐอเมริกานะครับ Boeing แล้วก็บริษัทก็จ้างงานคน 150,000 ตำแหน่งส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐด้วยนะครับไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐนะครับอย่างที่บอกนะฮะนอกจากจะผลิตเครื่องบินพาณิชย์อันดับ1ของโลกแล้วเนี่ย Boeing ก็ยังผลิตยุทโธปกรณ์ระดับ2เนี่ยของโลกด้วยเนี่ยนะครับแต่เหตุการณ์ที่มันน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ Boeing เนี่ยนะครับคือเรื่องของ737 Max แต่ก่อนจะไปถึง737 Max เนี่ยผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเครื่องบินของ Boeing ที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นกันอยู่เป็นธรรมดาตามสนามบินทั่วไปเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับ Boeing 747เนี่ยเป็นเครื่องบินของ Boeing ที่เคยได้รับความนิยมมากเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วนะครับก่อนจะมีเครื่องบิน Airbus A380 เนี่ยเครื่องบิน747เนี่ยก็เป็นเครื่องบินที่ก็ต้องเรียกว่าเป็นใหญ่ที่สุดนะฮะเป็นเครื่องบิน4เครื่องยนต์มีชั้นที่2นะครับแล้วก็เคยเป็นเรือธงของหลายสายการบินนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้รับการรีทายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะเหลือไม่กี่สายการบินแล้วที่ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็มี Boeing 777นะฮะอันนี้777ก็เป็นเครื่องบินที่ เรียกว่าเป็น long range นะฮะ twin engine long range นะครับใช้บินข้ามทวีปอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะ737ซึ่ง737มี variation เยอะมากนะครับก็เป็นเครื่องบินระยะ short range นะฮะบินต่ำกว่า4ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะฮะบางสายการบินก็ใช้737อาจจะมีกันเป็น50ลำ100ลำเลยนะครับคู่แข่งของ737คือ A320 A321 พวกนี้นะของฝั่ง Airbus นะครับสายการบิน low cost ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช้ค่าย Boeing นะฮะก็จะใช้ค่าย Airbus แบบทั้งฟลีทเลยเพราะว่าก็น่าจะเป็นเรื่องการบำรุงรักษานะครับแล้วก็มี Boeing 787นะฮะ Dreamliner นะหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อนี้นะครับส่วนเครื่องบิน Boeing ที่จะบอกว่าดังที่สุดนะดังที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องบิน Air Force 1นะครับซึ่งมี2ลำนะฮะตามข้อมูลของกองทัพอากาศสหรัฐก็เครื่องบิน Air Force 1ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะฮะก็เอาไว้ใช้เพื่อที่จะพาประธานาธิบดีของสหรัฐนะฮะเดินทางไปพร้อมคณะต่างๆรองประธานาธิบดีก็ใช้ Air Force 1เหมือนกันเนี่ย Air Force 1เนี่ยจริงๆจะบอกว่าเป็นเครื่องบิน747ก็ได้แต่คือเป็นพื้นฐานของเครื่องบิน747แต่ก็มีการโมดิฟายอะไรมากมายนะฮะเพื่อรักษาเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มสมรรถภาพนะครับ Air Force 1นี่เขาเรียกว่าเป็นฐานบัญชาการที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะสั่งการเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งทำสงครามเนี่ยจากข้างบน Air Force 1ได้เลยนะครับ Air Force 1ลำปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเป็นจริงๆเก่ามากแล้วนะเข้าใจว่าประจำการมันตั้งแต่ปี198ผมจำไม่ผิดปี87นะฮะนานมากแล้วนะครับเป็น Boeing 747-200 นะฮะคือเป็นเบสของ Boeing 747-200 แต่ว่าลำใหม่ที่ต้องประจำการเนี่ยนะฮะจะมาจาก Boeing 747-8 ซึ่งเป็น747รุ่นสุดท้ายนะครับอันนั้นก็คือฝั่งของเครื่องบินพาณิชย์นะฮะเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยทำรายได้ให้กับโบอิ้งเนี่ยประมาณสัก 50% นะครับในขณะที่อีก20ประมาณ 22-25% ขึ้นอยู่กับปีเนี่ยนะครับมาจากยุทโธปกรณ์ทางทหารเนี่ยแหละฮะนะฮะก็คือ1ใน4นะ1ใน4เนี่ยมาจากยุทโธปกรณ์ทางทหารนะฮะแล้วก็มีเครื่องบินหลายรุ่นเหมือนกันนะครับที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีเช่น F-18 นะฮะ Hornet นะครับ B-52 นะฮะ C-17 นะฮะ F-15 หรือว่าเฮลิคอปเตอร์อย่าง CH-47 Chinook เป็นต้นนะฮะนี่ก็เป็นเพียงบางอย่างเท่านั้นที่ Boeing ขายนะครับด้วยตำแหน่งลำดับ1ในวงการเครื่องบินพาณิชย์ลำดับ2ในสายการอาหารต้องเรียกว่า Boeing นี่คือแบบแข็งแกร่งนะฮะก็มีคนเดียวนั้นน่ะที่ต่อกรกับ Boeing ได้ก็คือ Airbus นะครับก็สู้กันเป็นคู่แข่งกันตลอดกาลนะฮะทีนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ถ้าเราดูตัวเลขย้อนกลับไปเนี่ยนะครับ Boeing เนี่ยส่งมอบเครื่องบินนะฮะชนะ Airbus ทุกปีนะครับยกตัวอย่างในปี2015เนี่ย Boeing ส่ง762ลำ Airbus ส่ง635ลำนะฮะปี2017 Boeing ส่ง763ลำนะฮะ Airbus ส่ง718ลำปี2018 Boeing ส่ง806ลำ Airbus ส่ง800ลำก็คือ Airbus แพ้ทุกปีจนกระทั่งมาปี2019นะฮะปี2019คือปีที่แล้วเนี่ยฟังตัวเลขดีๆนะครับ Boeing จากที่ส่งเครื่องบิน 7-800 ลำต่อปีเนี่ยส่งมอบเครื่องบินไปเพียง345ลำเท่านั้นในขณะที่ Airbus เนี่ยส่งมอบเครื่องบินถึง722ลำเท่าตัวนะฮะซึ่ง Airbus อยู่ดีๆก็ Boeing ก็ดรอปลงไปครึ่งนึงจากที่เคยส่งปกตินะครับเหตุการณ์ผมเชื่อว่าหลายท่านยังคงจำเหตุการณ์นี้ได้อยู่นะครับก็คือเหตุการณ์กรณีของ Boeing 737 Max นะฮะ29ตุลาคมนะครับ737 Max ของ Lion Air นะครับมุ่งหน้าไปปังกันปีนังนะครับขึ้นจากจาการ์ตาเนี่ยนะฮะก็ไม่กี่นาทีก็มีผู้เสียชีวิต189คนนะครับวันที่10มีนาคม2019ขึ้นบน Boeing 737 Max ของสายการบิน Ethiopian Airlines ตกขนาดบินจากเมืองหลวงของเอธิโอเปียไปกรุงไนโรบีของประเทศเคนยานะครับขึ้นบินได้6นาทีลูกเรือและผู้โดยสาร157คนเสียชีวิตทั้งหมดนะครับสถานการณ์นี้ถูกนำมาเชื่อมโยงกันแล้วก็มีข้อสรุปในทำนองที่ว่าเป็นข้อผิดพลาดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องบินหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการการบินนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้หลายประเทศเนี่ยกราวด์สั่งกราวด์ก็คือห้ามบินฮะ737 Max ตอนนั้นจำได้ว่าพอเหตุการณ์เกิดขึ้นจากของเคสของ Ethiopian Airlines เนี่ยประเทศแถบบ้านเราเนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยก็คือสั่งกราวก่อนนะฮะแล้วในที่สุดเนี่ย FAA ของสหรัฐก็ต้องสั่งกราวเครื่องบินรุ่นนี้ด้วยนะครับตอนแรกก็มีคนคาดการณ์ว่าคงจะกราวแป๊บเดียวเราแก้ปัญหาได้แต่ปรากฏว่าเครื่องบิน737 Max เนี่ยนะครับถูกห้ามบินไป หลายเดือนมากจนในที่สุดเนี่ยนะฮะจนในที่สุดเนี่ยก็ต้องโบอิ้งก็ออกมาประกาศนะฮะออกมาประกาศว่าจะเลิกผลิตเครื่องบินรุ่นนี้นะครับในปี2019เนี่ยนะฮะโบอิ้งเนี่ยมียอดเรียกว่ายอดขายตกลงไปเนี่ยนะครับติดลบเยอะที่สุดในรอบอาจจะ20ปีอะไรเงี้ยนะฮะยอดขายติดลบจากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนเนี่ยติดลบไปแบบ 20-30% นะในบางไตรมาสนะครับก็คือสถานการณ์ของ Boeing เนี่ยแย่มากเลยในปี2019นะฮะถ้ามาดูราคาหุ้นจะพออธิบายได้ราคาหุ้นเนี่ย1มีนาคม2019เนี่ยนะฮะก่อนเหตุการณ์ Ethiopian Airlines ตก737 Max นะครับราคาหุ้น Boeing เนี่ยอยู่ที่440เหรียญนะฮะวันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยอยู่152เหรียญนะครับหายไป 189% market cap หายไปไม่รู้กี่พันล้านเหรียญเอาแค่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียวเนี่ยมูลค่าของบริษัท Boeing เนี่ยหายไป 1.6 ล้านล้านบาทนะฮะเท่ากับครึ่งหนึ่งของงบประมาณประเทศไทยปี2563งบประมาณประเทศไทยปี2563อยู่ประมาณ 3.2 ล้านล้านบาทนะฮะนึกว่าอย่างคือโอเคกระทบเรื่อง737 Max นั้นก็เป็นเรื่องที่ก็มันก็จะใช้คำว่าจบก็ไม่จบเพราะยังมีการฟ้องร้องจากผู้เสียชีวิตอีกนะฮะยังไม่จบCEO ของ Boeing ก็ต้องลงจากตำแหน่งไปเลยนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะเพิ่งลงจากตำแหน่งไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับคนใหม่ขึ้นมาคนใหม่ขึ้นมาก็กำลังจะมีแผนจะฟื้นฟู Boeing ปรากฏว่ามาเจอโควิด-19 ซึ่งได้เป็นเด้งที่2เนี่ยเด้งที่2นี้ของ Boeing นี่หนักมากเพราะว่า Boeing เนี่ยกำลังคาดการรายได้จากการส่งมอบเครื่องบิน777นะฮะรุ่นใหม่ที่กำลังจะค่อยๆทยอยส่งมอบซึ่งจะมาเป็นเหมือนกับตัวแทนของรายได้ที่หายไปมโหฬารของเรื่อง737 Max ซึ่งตอนนั้นหายไปถึง737 Max เนี่ยเป็นรายได้ประมาณ 25% บริษัทที่หายไปเยอะมากนะครับ777เนี่ยจะมาแทนเป็นเครื่องบินลองเรนจ์นะครับเทคโนโลยีใหม่เต็มที่นะฮะเป็นดับเบิ้ลไอโอก็คือมีทางเดิน2แถวนี่นะครับก็ปรากฏว่ามาเจอเรื่องโควิดซะก่อนนะฮะหุ้น Boeing นี่ก็เลยลงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่มาอุ้มนะฮะ Boeing อาจจะมีปัญหามากๆเรื่องการเงินนะครับสิ่งที่อยากจะบอกคือว่าเมื่อ1มีนาปี2019ซึ่งหุ้น Boeing ทำราคาสูงสุดเป็น All Time High ที่440เหรียญเนี่ยนั่นคือ10วันก่อนที่เหตุการณ์ของสายการบินเอธิโอเปียจะตกนะฮะคือมันไม่มีใครที่คิดออกเลยจริงๆว่าบริษัทหนึ่งบริษัทเนี่ยจะเจอเรื่องร้ายๆเนี่ยนะฮะติดกัน2ครั้งร้ายมากๆใน1ปีที่เอาบริษัทที่เป็นเบอร์1ในวงการการบินของโลกแล้วก็เป็นบริษัทที่ส่งออกเยอะที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป็นบริษัทที่ชาวอเมริกันภาคภูมิใจมากเนี่ยครบเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือก็ยังไม่ถึงขนาดว่าจะไปต่อไม่ได้แต่มันเปลี่ยนเยอะมากสถานการณ์มันเปลี่ยนเยอะมากจากที่ดูธุรกิจมันรุ่งมากๆตอนนี้ก็ดูจะโอ้โหดูหนักมากนะครับ CEO คนใหม่ที่เข้ามาก็รับบทหนักอยู่ประเด็นที่ผมอยากจะสื่อสารนะฮะก็คือว่าคือทั้งเรื่องโควิดเรื่องอะไรเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงความน่ากลัวของสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงโลกอ่ะมันเปลี่ยนแปลงเร็วแบบที่เราแทบจะตามถ้าจะไม่ค่อยทันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยตอนนี้เนี่ยผมว่านะฮะคือไม่ว่าธุรกิจเราตอนนี้จะดีหรือไม่ดียังไงก็ตามเนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะครับประมาทไม่ได้เลยเพราะประมาททีเดียวปุ๊บนิดเดียวเนี่ยโอ้โหเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสกลับมาอีกหรือเปล่านะฮะผมขอปิดท้ายด้วยข้อมูลสักนิดนึงก็แล้วกันว่าณขนาดนี้ให้ท่านเดานิดหนึ่งให้ท่านเดานิดหนึ่งนะฮะณขนาดนี้ท่านคิดว่าในภูมิภาคไหนนะฮะภูมิภาคไหนก็คือทวีปไหนนะฮะมีจำนวนเครื่องบินนะฮะเยอะที่สุดนะนับจำนวนนับเป็นเครื่องนะเป็นเครื่องบินณขนาดนี้นะฮะประเทศที่ณตอนนี้เนี่ยอเมริกานะฮะอเมริกามีใกล้เคียงกับเอเชียนะฮะใกล้เคียงจำนวนเครื่องบินนะฮะใกล้เคียงกันอยู่ประมาณสัก 7,000 ลำนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยุโรปตะวันออกกลางลาตินอเมริกาอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าในปี2035เนี่ย ขาคาดการณ์กันว่าจะมีเครื่องบินในสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณสักหมื่นลำนะฮะแต่ในเอเชียจะมีถึง 17,000 ลำคือเยอะกว่าเกือบ2เท่าทั้งที่วันนี้เท่ากันนะครับน่าเป็นเพราะการคาดการณ์ที่เราคาดว่าคนเอเชียโดยเฉพาะชาวจีนและชาวอินเดียเนี่ยจะเดินทางกันเยอะมากแต่การมาถึงของโควิดเนี่ยก็อาจจะทำให้ prediction อันนี้ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆ source ก็มาจาก Boeing เองเนี่ยอาจจะผิดไปหมดเลยก็ได้นะฮะมันทำให้เห็นว่าโอ้โหนี่มันเรื่องมันกระทบไปเป็นวงกว้างแล้วอาจจะกระทบนานไปอีกเป็น10ปีเลยก็ได้นะไอ้ตัวเลขที่ forecast กันไว้นี่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับโอเคก็เล่าสู่กันฟังนะเป็นข้อมูลที่ผมคิดว่าอาจจะไม่หนักมากนะฮะก็สำหรับ Boeing อ่ะหนักแต่ว่าสำหรับคนฟังคนอื่นเนี่ยอยากให้ฟังแล้วเป็นอุทาหรณ์ว่าคุณอยู่ในธุรกิจอะไรหรือทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ตามนะครับต้องไม่ประมาทเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นใครก็ได้นะฮะเกิดขึ้นใครก็ได้จริงๆนะครับขอทุกคนรักษาสุขภาพนะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast